Kapitel 6. Skaperverket. Som det blir framstilt i boka En som er god, er det lett å få inntrykk av at Gud hadde en sterk opplevelse av lykke da han var ferdig med skaperverket og hvilte på den sjuende dagen. Edens hage betyr også gledens hage, der alt var skapt for å stimulere sansene og være til glede. Fordi vi ikke har noe rammeverk for virkelig å forstå hva Guds egentlige hensikt var, er det også vanskelig å forstå dypna i sorga han kjente da mennesker vendte seg vekk fra han og vandret sin egen vei. Like fullt, skaperverket var fantastisk og utmerket da Gud var ferdig. Det yra av liv, og mennesker hadde en opplevelse av både skjønnhet og overflod. Dette var verket til den Gud som ønsket å være kilden og velsigne skaperverket. Mennesket ble satt til å dyrke og vokte hagen. Skaperverket består av mer enn den materielle verden. Det første vi leser er at «i begynnelsen skapte Gud». Leser vi den hebraiske teksten nøye, ser vi at det står «i begynnelsen skapte Gud i flertall, himmelen i flertall og jorden». Selv om ikke skriften viser dette konsekvent, ser vi at Peter skriver «vi venter etter hans løfter nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor». I 5. Mosebok leser vi «se, himlenes himler, jorden og alt det som er på den hører Herren din Gud til». Dermed blir skaperverket enda større enn det enorme universet vi kan observere. Det finnes ei åndelig vær som vi ikke aner omfanget av. Det vi lærer er at Gud har sin trone der, og at det i tillegg finnes et himmelrom der makt og myndighet opererer. Dermed kan vi i alle fall identifisere tre himler når vi leser skriften. Den himmelen vi ser når vi løfter blikket, det stedet der makt og myndighetene, engler og fyrster er, og den himmelen der Gud sitter på sin trone, omgitt av hele sin hær. I skriftstedet fra 5. Mosebok blir det hebraiske ordet shamayim brukt for himmel, og det står «Shamayim, shamayim, shamayim, Jehova, Elohim, Eretz», noe som indikerer flere himler i skaperverket. Dermed er det mye mer til skaperverket enn det øyet kan se. Fra skriften lærer vi også at det finnes andre skapte vesen som engler og Guds tjenere i himmelrommet. Disse vesene som opererer der er også moralsk kapasitet. Noen valgte å gjøre opprør mot Gud. Det vi lærer er at når moralske vesen stiger ut av sannheten og inn i mørket, så rammer konsekvensene en selv. Gud er for all tid det absolutte fundamentet. Dette er han veldig trygg på. Når vi lever i en verden der vi kan observere at skapningen ligger under forgjengelighet, vil vi også kunne merke en tiltagende polarisering. Johannes sier at hele verden ligger i det onde. Fra den greske teksten kan vi forstå det sånn at verden ligger i påvirkning av det onde, ikke at den i natur er ond. Dilemma er et moralsk dilemma, ikke skaperverket sin natur. Likevel er dette også lagt under forgjengelighet, og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Grunnen til denne lengselen er håp om frigjørelse fra forgjengelighet av sitt slaveri. Skriften bekrefter ofte Guds plan om å gjenopprette skaperverket, ikke tilintetgjøre. I Salme 104 leser vi at «han grunnfestet jorden på den støtte, den skal ikke rokkes i evighet». Videre står det «du sender din ånd ut, de blir skapt, du gjør jorden skikkelse ny igjen». Gjennom profeten Jeremia sa Gud «for se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes. Ingen skal mer komme dem i hu. Jeg gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper.» Paulus skrev til menigheten i Korint, «for dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.» Johannes' åpenbaring bekrefter det som skal skje. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.» Her er det ulik forståelse av hva som skal skje. Går vi inn i den greske teksten, ser vi at ordet som oversettes «ny» er det greske «kainos». Det finnes også et annet ord, «neos», som oversettes «ny». Den kanskje beste illustrasjonen av meningen i disse ordene ble gitt av Jesus da han sa «nei, ny, neos, vin, fyller vi i nye, kainos, skinnsekker, da blir begge deler bevart.» Ordet neos betyr ny i forhold til tid, mens kainos betyr ny i forhold til kvalitet. Paulus skrev til korinterne, Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny kainos-skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt, kainos. Det er altså noe kvalitativt som blir endret når vi blir født på ny. Samtidig kan vi også forstå det som noe fornyet, der det gamle er borte. Det opprinnelige skaperverket gikk under dom gjennom floda. Der ble skaperverket betydelig forringet kvalitativt, tydelig lagt under forgjengelighet. Men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Da Jesus avslutta lignelsen om såmannen, sa han, «Åkeren er verden. Det gode korn er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. Like som ugresset blir sanket sammen og opprent med ild, skal det gå ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovn, og de skal skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, han hører. Peter skriver, «Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred.» Noas ark var et bilde på Jesus. Der ble det berget fra dommen som kom over synd og urettferdighet. Vi vet at jorda fortsatt sto etter flommen, men at noe var kvalitativt dårligere. I dag har vi fått en ny pakt, og evangeliet om Guds rike har nådd oss. Vår frelse fra dommen som skal komme i sin helhet funnet i Jesus Kristus. La oss igjen se hva Paulus skrev til menigheten i Korint. «For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv og kostbare stener, eller med tre, høy og strå, da skal det verken hver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verk er som hver enkel har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, skal han miste lønn. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.» Jesus, vårt eksempel, sa, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte.» Tidligere hadde han sagt til disiplene, «Salig er de saktmodige, for de skal arve jorden.» Om Abraham skriver Paulus følgende, «For det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet.» Dette stemmer også overens med salmen som sier, «Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn.» Da Jesus, Guds sønn, kom til jorda, var det altså ikke bare for å berge oss ut av det vonde, men for at Guds rike skulle gjeninnta jorda. Derfor lærte han sine disipler å be, «Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Det er det onde som skal ryddes ut fra denne verden, ikke motsatt.» Jesus sa til disiplene sine, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Gud har gitt løfte om gjenopprettelse. «For slik har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Jesus startet denne prosessen for å gjøre verden heil igjen. «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Helbred de syke i byen og si til dem, Guds rike er kommet nær til dere. Men er det ved Guds fingre driver de onde ånder ut? Da er jo Guds rike kommet til dere.» Guds rike blir beskrevet som noe dynamisk, noe som kjem og vekser. Det blir sammenlignet med surdeig og med frø, noe som skal utbre seg. Dermed er vår omvendelse og overgivelse også noe som er fullstendig og altomfattende. Når vi ser på skaperverket er det med et helbredelsesperspektiv, tanken om gjenopprettelse. Alt skal bli nytt kvalitativt. Det onde skal ryddes bort, og Jesus skal råde som konge. Utifra dette perspektivet blir vårt engasjement av stor betydning. Dere er jordens salt, og dere er verdens lys, blir utsagn som vi må ta til oss. Det er et fantastisk løfte som blir gitt i apostlene sine gjerninger. Fatta et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslett for at lindringstidene kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Det skal komme helbredelse fra Gud. Jesus skal komme tilbake til jorda, og gjenopprettelse skal skje. Siden Gud har erklært dette som så viktig, må vi sette det som et premiss i vår egen virkelighetsbeskrivelse. Da skjønner vi også at Gud legger mye i ordet «framtid og håp» som blir erklært i det profeten Jeremia skriver. Dermed har vi introdusert de fem premisser som skrifta taler så klart om. Det er viktig å ta seg tid til å forstå disse, slik at vi kan bygge på solid grunn. Guds hensikter finner vi i dette rammeverket. Gud eksisterer, sannhet finnes, mennesket er unikt i skaperverket, fordi vi er skapt i Guds bilde, er vi verdifulle og har ansvar, og til sist at skaperverket er uttrykket der våre liv blir manifestert.